Na mañan de hoxe acudimos á subasta da lonxa da cidade da Coruña e a continuación reunímonos cos seus responsables, unha lonxa que facturou case 65 millóns de euros en 2022 dentro dun sector pesqueiro que xera máis de 4.000 empregos directos na nosa cidade. Por iso, para a Marea Atlántica é fundamental fortalecer unha lonxa de futuro, é fundamental que dentro dos peiraos exista suficiente espazo para que poidan desenvolver as súas actividades con garantía e estabilidade cara ao futuro. Dende a Marea Atlántica tamén entendemos que debe haber unha política municipal que busque integrar a lonxa como un centro de produción de alimentos saudables e de proximidades, ademais nun momento no que a inflación está a cargar especialmente na cesta da compra que se encareceu un 16%. O Concello ten que procurar vías para fomentar o consumo de peixe fresco. Dende a Marea Atlántica propoñemos conectar a lonxa con outros equipamentos estratégicos como os centros educativos, tanto pola educación en consumo de peixe como pola utilización de peixe fresco de proximidade nos seus comedores.